ngokuqhumbwa kokhushula izisu kwabasemthethweni kwaqhumisa isikhalo kubameli bobu Kristu beyinhlaka ezilwela ukuphila. I-Focus on the Family ingenye yenhlangano esilwa iminyaka ngalesihloko yaze yethi igama elithi ubungcwele bempilo yomuntu kumbe yoluntu. Yikho kanye lokho kumgogodla wale ministry. Ukuze amaKristu aqonde ukulwela izinto ezinjalo, adinga ukwazi ukuthi iBhayibheli lifundisani ngempilo yoluntu. Sizokhuluma ngalokho kabanzi la ohlelweni ezomndeni ungabusanyakazi. Mthakasi bangiphinde kube ngelele futhi mlaleli. Ezomndeni, uhlelo lethezeluleke iphathekayo ngaba ka Focus on the Family. Sithola umbuzo esizizwe ubalulekile futhi usinike inhlanhla ukuphendula zesifundisa abali bethu. Nanku lo mbuzo. Kukuphi la khona iBhayibheli ikhuluma ngobungcwele bempilo yoluntu? Ngiyezwa nje leli gama selivelele. Ngokuqhubeka ngilizwa, yila khona incazo yalo ngayitholi. Umzekelo omuhle, yila khona ngihlale ngizwe ebandleni, emsakazweni, nenhlanganelo lokuphila isebenzisa leli gama. Nanxa kunjalo, kodwa ngiyibonisa ngiqonda kahle nokuthi liqhamuke kanjani. Ikhona insika yeBhayibheli ngalomqondo. Singakuphika ukuthi iBhayibheli yilo kuphela elikubiza kwaleli gama kukulo ukuthi impilo yoluntu ihlukile futhi ingcwele phambi kaNkulunkulu. Akulona lo iBhayibheli. Kahlehle lo mqondo usiphi isiselo semiqondo ehlonishwayo emhlabeni, ikakhulukazi njengamalungelo oluntu, isithunzi soluntu, ukulengana, inkululeko nobulungiswa bezokuphilisana. Lezi insika ayigudluzwa kwintando yeningi. Abasentshona bona abakunaki ngokutheni lokhu, kodwa iqiniso lithi la malungelo awumphumela weyimfundiso zobuKristu ngempilo ezimi ngeyibhalo. Ngokwetheology, ubungcwele bempilo yoluntu bume empandeni ethi ngomfanekiso kaNkulunkulu. NgokwaGenesis 1:27, bonke abantu badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wonke umuntu oseke waba sesibelethweni unalo maka. Akukhathalekile ukuthi ungubani nokuthi ngubani ongumzali wakhe futhi umzali endlelani. Ngamanye amazwi, sonke ngamunye siyikhophi yomdali. Wonke umuntu umele uNkulunkulu emhlabeni lokhu yena yikho. Kuphela lokhu kuchaza ukuthi sidala ukuthokozela ubudlane naye nolunye uluntu ukuze kube semaphakadeni. Yingoba ukuhlanganyela ubudlelwane nobunye buyilokhu ubuquntathu buyibona bukaNkulunkulu. Qaphele ukuthi sithe wonke umuntu osake wahlala esibelethweni. Sikusho lokho ngenhloso. IBhayibheli liqinisa liveze ukuthi uNkulunkulu uhlonipha ukuphila komuntu ngamunye futhi esesesibelethweni ngisho nangaphambi kwalokho. Ngokuba wena uzenzile izinto zami, wangaluka esiswini sikamame, amathambo ami ayingafihlakele kuwe lapho ngenziwe ekusithekeni, amehla akho angibona ngiseyihlule, zonke insuku zami zalotshwa encwadini yakho zanqunywa kungakafiki nolulodwa kuzo. Amahubo 139:13-16. Bese kuJeremiya 1:4-5, kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ngingakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphuma ezalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofethi ezizweni. Kuliqiniso ukuthi lo mfanekiso kaNkulunkulu kumuntu usunindwe isono. Kodwa iBhayibheli liyacacisa ukuthi ukuwa koluntu akuzange kugudluze lo mfanekiso. Sewukhenyabezekile, sewafiphala kumbe wafiphaliswa isono. Isibuko singaklayeka, kodwa usakwazi ukuthi ma ngabe usihlanganise uphinde ukwazi uba uyibuke, siyaqhubeka siyabukisa. Nakanjalo ke nesoni, umuntu osengahlengeka futhi kufanele ukuba ahlengwe. Yingakho uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izosifela emhlabeni. Yiphuze elinqala-ke leli, ngoba kucaca ukuthi siyahlengeka nokuthi sisawuthwele lo mfanekiso kaNkulunkulu. Lokho yikho okusehlonza nemvelo yonke. Njengokubuka kwasotheoloji uLois Berghoff ebeke kanje, imfundiso yomfanekiso kaNkulunkulu kumuntu ingesemqoka kwetheology, ngoba lo mfanekiso yiwo oveza lokho kwehlukile ngomuntu nangobudlane bakhe noNkulunkulu. Lokho kanye kokuthi umuntu ungumfanekiso kaNkulunkulu kumenza ahluke ilwaneni nezinye idalo. Okwembhalo nezinye insiza ezingalethi usizo ngalesihloko ungayithola ku-safamily.co.za. Qinisekisa ukuthi uthijeqa khona kuwebsayithi yethu. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.